mani murti olaanaa Itoophiyaa dhaddachi 1900 dubbinaam soddomi 80 manidha qilintoo gubanii jedhaniitiin himatan ardha beellamaan dabarsatan irratti jaalanneen abukaatoo hidhamtoota obbo Wandimuu Ibsaa gaafatte olmaan ardhaa maal jennaan.
Abbaan alangaa ragaan keenya dhoksaadhaan nu haa caqasamuu dhaddachi akka banaan taane jedhee nuti immoo abukaatotiin kana mormannee mormii kana isa kompiitaraa waraabame kana haardikooppitti yookaan dammoo gara waraqaatitti deebisnee hadha jala murtee kennine mormii keessan irratti jedhanii maqaan immoo waggaa dhufanii kan kaleetti gara waraqaatitti jijjiiramuu jenne sun nu raawwatamne sababa kanaaf hadha dhaddachi hin jiru. Boruu ganama jala murtee kennina mormii kanarratti dhaddachi kun cufaa ta'uu qaba moo banaa ta'uu qaba kan jedhu jala murtee kennine achiin booda irratti ragaa baalangaa caqasutti aanna jedhaniit kanumaan oolle hadha. Nama 38 irratti nama 85 waan ragaan caqasamuuf sagantaan qabnu aga caamsaa kana 24 itti fufa jechuudha boruurraa kaasee sanbattan osoo hin dabalatin.
Ragaan baalangaa dhiyeeffate eessaa fideetu?
Dhaddacha irratti deddeebi'anii marataanii himatan irratti hiriyootuma kenna nu keessaa qoodanii too yoo ragaa abbaa langaa taatanii yakki isin itti himatamne mulurraa bilisa taatanii gadi dhiibna jedhanii isaan kaawwan immoo giddiidhaan reebanii kottee isaanii buqqisanii isin dhiibni jedhanii himatamtootiin dhaddacha irratti deddeebi'anii himanii walumaa galatti gaa ragaan abbaa langaadhaa fo'atamanii qilinxoodhaa gara qaallitti zoonii 8 jiran. Tokkoffaa kanaan dura manni murtee kun akkuma himannaan jara kanarratti saaqamee abbaan alangaa gaafima akkanaa kana kaasee nullee mormima akkanaa kana finnee mannumti murtee kun jala murtee kenneera maal jedheetiin dhaddachi cufaa ta'uun qabu seerri biyya Itoophiyaallee seerri addunyaallee keessattuu himannaan shoror keessaa kun mana murtee kanallee ta'ee mootummaa Itoophiyaallee waan shakkisiisuu fi addunyaanillee waan wardofuu fi dhaddachi banaa ta'uu qaba jedhanii gaafii abbaa alangaa kuffisanii jiru. Ekkoo kana gaa tokko manni murteedhaa murtee ofii erga murtee tokko kenne raawwachiisuu qaba lammata murtee ofii kenne immoo manni murtee tokko irra deebi'ee kaasuu hin danda'u kanaaf gaafuma seerri hin deeggarre akkasumatti kaasan ta'e jedhanii jechuudha.